Aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Ju bëndishni In Traffic në 105.7, emisioni cili ju shoqëron çdo ditë nga e hëna në të shtunë nga ora 16 deri në orën 19. Ju thash pak më parë, kam në studio, kam kënaqësinë të kem në studio dy të rinj nga Ide Albania, Ashtine Sulçe dhe Marcel Haka. Jam duke folur për migrimin, për arsyet sepse të rinjt largohen gjithmonë edhe më shumë nga vendi. Në fakt janë larguar gjithmonë, që mbas 90-s edhe në vijim, në disa raste jo vetëm të rinjt, e studentët. Dua që të flas mbi arsyet sepse në fakt shqiptarët nuk kthehen. Doja që të pyesja Inesin dhe Marcelin nëse njohin bashkëmoshatar të cilët mbasi e kanë krijuar eksperiencën jashtë vendit, janë kthyer, kanë qëndruar apo janë larguar sërish. Nuk e di, Marcel, një të rinj, shok, shoqe të cilët janë formuar ndoshta jashtë, janë kthyer edhe ushtrojnë profesionin e tyre këtu.
Patjetër, kam raste. Kam raste nga rrethi im shoqëror, që kanë zgjedhur si mundësi ose si alternativë të largohen, dhe të japin kontributin e tyre diku jashtë tjetër. Por kur kam biseduar me ata, kanë zbuluar shumë prej tyre janë përballur në ato vende fqinje me shumë pengesa, me shumë.
Cilat janë ato?
Ca nga pengesat janë sepse një vend i huaj nuk ta jep mundësinë, nuk ta jep atë liri ndoshta ose atë luksin që mund ta japi ndoshta vllau yt shqiptar ose ose kolegu yt shqiptar. Pra janë përballur me disa pengesa. E para është diskriminimi dhe racizmi. Pra ne mentaliteti është ne vim
akoma edhe në 2023-shin.
Patjetër janë ka vende, nuk po them, nuk duhet ta zgjeroj në rreth qirë sepse ka vende tuaja demokratike të cilat kanë mentalitet shumë evropian. Por ka akoma nga ato vende, le të themi Greqia. Greqia është një vend ku si koha ka treguar edhe sot është një vend ku akoma emigrantët shqiptar përballen me racizmin, përballen edhe me pengesa të tjera aspekt të këndshme.
Qartë.
Që ai vend nuk ja ofron.
Ines, nuk e di çfarë eksperiencë është ke?
Tas për familjen time dhe personat rreth familjes time. Fakt që edhe pasi kthehen në Shqipëri, ata janë me një pendesë. Kjo për shkak se qeveria dhe shojnë një Shqipëria ngel në vend numero, le të themi. Nuk shojnë një zhvillim edhe pasi janë larguar për 10 vite apo 15 vite. Nuk e shojnë një ndryshim e kjo bën që ata të rikthehen përsëri atje ku kanë qenë. Kjo lë pa kënaqësi, gjithmonë.
Ndryshim, flasim për pagat, për komoditetin, për qytetin, për zhvillimet. Qytetin,
për çdo gjë, sepse neve këtu flasim gjithmonë se Shqipëria po zhvillohet, ose Shqipëria do bëhet si Franca, si Gjermania, por u mendoj se kjo është diçka e gabuar, një term i gabuar që duhet rëndomt në propagandë shqiptare. Ne nuk duhet të bëhemi si Franca, si Gjermania, apo si shtetet e tjera europiane.
Po pse nuk ka ndryshuar Shqipëria nëse do të referohemi një 20 vjeçari, për shkak?
Me hapa shumë të vegjël, do them.
Sepse do flasim në kontekstin e emigracionit.
Jo, në kushtet që i krijon Shqipëria të rinjve për qëndruar këtu.
Shiko, le të themi që jemi zhvilluar, sepse është kohë e gjatë nga koha e komunizmit, është ka 30 vjet, e 30 vjeçari gjatë dhe kemi bërë disa ndryshime. Por këto ndryshime kanë treguar që nga vetë strukturat e larta politike kanë treguar që nuk kanë qenë në nivelin e dur.
E cegu pak Inesi kartën e studentit e benefitet tila kur je ende në studime sipër. Nuk e di cilat janë kërkesat e një studenti sot?
Mendoj se duhet të shojmë që tek arsimi ulët dhe i mesëm. Ofrohet libra për fëmijët e shkollave nëndjeqare falas, për ato libra janë të përdora nga nëzënësit e një vitim e parë. Dhe për të dëshiruar edhe fakti i fëmijëve që jetojnë në zonat rurale, të cilat në momentin që nuk kanë një shkollë në fshatin e tyre, detyrohet të largohen në qytet dhe nuk mundësohet transporti falas. Çmimi i cili për një muaj për të lëvizur për të shkuar në shkollë shkon rreth te 45.000 lekë të vjetra dhe familjet shqiptare, le të themi deri diku, detyrohen që të largohen. Është një ndër faktet që shqiptarët detyrohen të largohen jashtë vendit për shkak të mungesës së shkollës. Pastaj të flasim për arsimin e lartë, lë shumë për të dëshiruar, sepse neve në momentin që flasim tani për të marrën, siç e tham, për kartën e studentit, ajo nuk na afron asgjë tjetër përveç se marrin një aboneje.
Çfarë do doje më shumë? Flis si studente, çfarë do doje?
Studente, unë do të dëshiroja që të kishte më shumë aktivitete
të rinj, sportive,
që të cilat ngjallin interes dhe nxisin talentin e të rinjve akoma dhe më shumë, sepse në momentin që shoqëria shqiptare apo instancat shqiptare nuk na japin një shembull të duhur se si neve të zhvillohemi si shoqëri dhe si të rinj. Mendoj që në shoqërinë tonë jepen disa shembull të gabuar për të rinjt, e lekut të shpejtë, makinave të shtrenjta, dhe kjo nuk është një talent. Kjo është thjesht diçka e shpejtë që humbet me kohën, kurse talenti i vërtet qëndron aty në karakterin tonë, dhe kjo lë për të dëshiruar gjithmonë.
Marcel, nuk e di, si e shikon ti një bashkëmoshatarin tënd, një 20 vjeçar i cili vjen në shkollë apo bën xhiron e pasdites me një makinë 20.000 euro? Sigurisht, nuk e ka fituar vetë, e ka trashëguar nga familja. Ky djalë, ky i ri, nuk e di, si ndërvepron me të rinjtë e tjerë, të cilët nuk e kanë këtë mundësi?
Shikoj lirë, është e rëndësishme në rast parë, sepse Jo të gjithve moshatarëve tonë është dhënë mundësia që të kenë atë luks të madh apo ato makina të shtrenjta apo ato ora bijuterisë të shtrenjta. Pra në rast parë shoqëria duhet të kuptojë që jo të gjithë kemi lindur
po patjetër, apo a krijon diskriminim diçka e tillë? Se po thonë Ines, nuk kemi shembuj për të ndjekur. Ndërkohë, njëri nga shembujt është edhe ky, apo jo, një version, një stereotip.
Për mendimin tim kjo është kthyer në një klishe rrjetesh sociale, për shembull, marrim rastin e TikTokut ku ka video shumë lakmuese që lakmohen nga të rinjtë, këto makinat e shtrenjta, këto bijuterit e shtrenjta, këto firmat e shtrenjta, por mendoj që kjo ka të bëjë me kohën dhe me vetë zhvillimin personal që do të arrijë dikush. Vetë zhvillimin personal një studenti, pra ai duhet mendoj që nuk duhet jetë aq i lakmuar tek këto gjëra, tek këto makina, tek këto para,
mirat materiale,
po. Patjetër, por duhet të jetë më shumë i përqendruar tek ardhmja e tij, tek ajo shkollimi i tij, tek mundësia që dhe ofroj kjo rritje profesionale në të ardhmen. Prandaj mendoj që pjesa lakmuar nga të rinjt është një problem shqetësues normalisht, se kjo lidhet pastaj edhe me shumë edhe me imigracionin, me atë temën që po diskutojmë, lidhet sepse shumë të rinjt sot po ikin me gomone në Angli për t'i dhënë atij Mercedesin krahët kundër, ose janë këtyre këto klishet. Prandaj është diçka që duhet luftuar me veten, çdo njeri duhet ta luftojë me veten e vet këtë dhe mos arrit, domethënë të lakmoj tek ajo gjë e cila për ne është diçka që ajo mund të arrijet, por mund të arrijet domethënë duke marrë një formim të mirë këtu në Shqipëri, një formim të mirë profesional dhe për të dhënë kontributin tënd këtu në Shqipëri.
Mirë, do të vijojmë klasin vetëm pas pak mbi arsyet që e kanë shtyr Inesin edhe Marcelin që të studiojnë në Shqipëri. Deri tani, paktën sipas asaj që më thanë, duan që të vijojnë profesionin e tyre këtu apo jo, të jetojnë këtu. Doja që të flisnim gjithashtu edhe mbi rastet konkrete kur bashkëmoshatarët tuaj e kanë lënë shkollën dhe janë larguar për të punuar jashtë vendit. Por vetëm pas pak do të ndjekim Jason Derulo, It's Your Thing. Rikthehemi vetëm pas pak.